Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, al elsendo en Esperanto de Radio Vaticana, mercredon la 13 de octobro 2010. Papo Benedicto la Dexesa dedicis sian pastistan instruon cimatene dum la general audienzo al beata Angela de Foligno, granda mesepoca misticulino vivinta en la dectria iarcento. La papo traitis sian spiritan iradon, ecde convertigio al mistica unuigio cun la cruzumita Cristo. Temis pri altega irado, clarigis la papo. Quies secreto estis la constanta pregiado. Angela de Foligno, diris Benedicto la Dexesa parolante improvisite, estis comence for el Dio, plene travivanta monduman vivon. Sciai rencontoi cun Sancta Francisco, cae cun la cruzumita Cristo, vecis scian animon. Sci comprenis che nur cun Dio la vivo farigias vera vivo. Hodiau rimarchigis la Papo, ni ciui travivas la riscon vivi quasau Dio ne existus, sed Dio havas mil manieroin por igi sin cestanta en nia animo, por pruvi che li existas, che li conas cae amas nin. Beata Angela de Foligno, nin invitas esti attentai iela signoi, per ciui Dio tuscias nian animon. La unua parto de la vivo de Angela, diris la Papo, ne estis certe tiu de fervora disciplino de la Signoro. Nascita circa ulaiaro 1240 en burgia familio, scia patro mortis suffice frue, cae protio scin educis la patrino, lau maniero tamen suffice ne completa. Oni balda uenigis scin en la monduma in medioin de urbeto Foligno, ciu estas en centra Italio. Tie sci conis viron, ciun sci ezigis, ciam sci estis dudec iaragia, cae sci nascis gefiloin. Scia vivo estis sen pripensa, tiom che sci malsciatis la tiel nomata in pentofarantoin, nome tiuin, ciui por secvi Christon vendis sia in havajoin, cae vivis pregiante, fastante, iela servo el ecclesio, cae en caritato. Tamen quelcae eventoi, ciel granda tertremo en 1279, stormo, cae la daura milito de urbo Foligno contra la malamica urbo Perugia, cun ties malmolai post secvoi, influis la vivon de Angela, ciu laugrade ec consciis prisiai pecoi, gis grava el pascio. Si prege al vocis Sanctan Franciscon, ciu aperis al sci en visio. Tri iaro in poste, scia irado al convertigio, conas novan decidan fason, char dum malmultai monatoi, mortas scia patrino, scia ezzo, cae ciui sciai gefiloi. Tiam sci vendas sia in havajoin, cae en 1291 sci aligis la tria ordeno de Sancta Francisco, sci mortis en Foligno la quaran de januaro 1309. La libro de Beata Angela de Foligno, ciu entenas la documento in prinia Beatulino, daurigis la Papo, racontas la diversa in faso in de citiu convertigio, indicas gia in necessa in rimedoin, pentofaro, humilezzo, cae suferado. La libro racontas la diversa in faso in la post secvoin de la espertoi de Angela, ciui comencigis en 1285. La misticae travivagioi de Angela transdonigis al scia animo lau abrupta cae neatendita maniero. Alla malfacilagioi por Angela esprimi sia in misticae inespertoin, aldonigis ancau la malfacilagio por sciai auscultantoi comprenisin. Temas per il situazio ciu clare indicas ciel la unica cae vera maestro Jesuo vivas en la coro de ciu credanto. Post presento pri quelcae pascioi e la riccia spirita irado de Beata Angela, la Papo finis iene. Tiu spirita itinero, la transiro e il convertigio alla mistica sperto, ocasas pere della cruzumito, la Dio, viro della passiono, farigias maestro de perfectezzo. Scia tuta mistica esperto, estas do strebi al perfecta similezzo cun li, pere de purigioi cae transformigioi plicae pli profundai cae radicalai. Temas pri altega irado, quies secreto estas la constanta pregiado. Dum siai salutoi alla hispan linguae fideluloi, la papo levis sian pregion por la bona successo della nuno casanta operazio por la savo della ministoi en Cilio. Mi daure confidas e spero plene la ministoin, li diris, alla dia bonezzo de Cristo. Cai nun aliai informoi. Papa Consilio, chiu ne estas burocratia respondo alla malcristanigio hodiau vastigianta en Europo cae en aliai mondo partoi chiu iam conas la Evangelion, sed gi estas la respondo de la Papo por reporti la messagion de Cristo en la coroin de tiui en chiui gi ne plu estas. Ien resume la celo de la jus starigita Consilio por la nova evangelizado. Tiel ciel gin presentis lunde, gia presidanto, cef episcopo Rino Fisichella. Oni ne besonis novan consilion por nova evangelizado, quasau por sanctii la malsucceson de tiu tradizia. Estis la urgia besono reconsideri la maniero in esti ciam cae cie, ciel diras la comenza i frasoi della mem iniziata decreto de Benedicto ad excesa per ciu la consilio estis starigita. La celo aperas tui ciel granda defio, declaris Monsignoro Fisichella. Devi mediti cae trovi la tauga in formoin por renovigi la annonzon ce multai baptitoi, cio in ne plu comprenas la signifon apparteni alla cristana comunumo, cae ili estas victimoi de subiectivismo dum nia epoco, per la fermitezzo in individualismo manca ie publica cae sociala respondezzo. Londono, la ne registarai organizajoi cae la humanizai agantoi cioi laboras en Pakistano denunzis neleggiain agadoin cae discriminazioin por la aliugio della membro carto e la rifugintoi. Gi ebligas alla possedanto ricevi 12.000 rupioin por alfronti la basain elspesoin por la reconstruo de sia domo au por rebonigo della tero post la inundegoi. La volontuloi cae la ne registarai organizajoi tamen sigas pri la protestoi de la senheimuloi sude de Punjabo kai en stato Sind, laukiui la membro cartoi estas ie nomo ec de mortintoi au de homoi kiui ne suferis la naturan catastrofon au ie nomo de malliberuloi. Oni suspectas che temas pri aranjo porque parenzoi kai amicoi de la registarai funcziuloi povu ricevi la neniam disdonita in membro cartoin. Londono, malgrau la progressoi de quelcae landoi, Africo restas la continento de malsato. Tion sigas studo pri nutrada sicurezzo realigita della Internazia Esplor Instituto pri politicoi de nutrado. Laugiai esploristoi en la mondo, e la 12 landoi cun alarmodona au 3 alarmodona nutrada situazio, ec 12 estas en Africo au en Asio. La plei terurai condicioi estas tamen en la sub-sahariai landoi, a parte Democratia Respublico Congolando, Burundio, Eritreo, cae Chadlando. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Gis reaudo morgau, Carlo Sarandrea, salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.